Біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч скіраваў да сваіх дыяцэзіянаў ліст з нагоды адвенту, які распачынаецца ў наступную нядзелю. Іерарх закранае тэму чакання ў жыцці чалавека. Малое дзіця чакае клопату і дапамогі ад сваіх бацькоў, падлеткі сумуюць па цеплыні бацькоўскага дома з бацькамі, якія па-сапраўднаму кахаюць адно аднаго. Малады чалавек марыць аб паступленні ў добрую навучальную ўстанову, дарослы задумваецца над стварэннем удалай сям'і і добрааплочваемай працы, сужэнцы спадзяюцца на ўзаемнае каханне. Бацькі жадаюць, каб іх дзеці выраслі добрымі людзьмі. Людзі старэйшага ўзросту чакаюць спакойнай старасці і зычлівасці з боку сваіх дзяцей і ўнукаў. У наш час трэба шмат старацца, каб гэтыя спадзяванні сапраўды спраўдзіліся. Пакуты чалавека, яго расчараванні звязаныя перш за ўсё з адсутнасцю любові да Бога і паміж намі, у сем'ях і грамадстве, у якім мы жывём. Нам вельмі лёгка гаварыць Богу пра сваю любоў, кажа біскуп Кашкевіч, але як жа цяжка любіць Хрыста ў іншым чалавеку сваімі справамі. На перашкодзе адкрытай і радаснай службе паўстаюць хваробы сучаснага свету, інфекцыя абыякавасці, ляноты, амаральнасці, пагоня за прыемнасцямі і ўладай, адсутнасць узаемнай пашаны і слухання. Біскуп кажа, што нам нельга скардзіцца на іншых з-за таго, што ў нас нешта не атрымалася, нехта нас расчараваў ці нешта не ладзіцца паміж людзьмі. Трэба нанава адкрыць нашыя хрысціянскія спадзяванні. Спадзяваннем кожнага хрысціяніна павінна быць імкненне да святасці. Святымі ў кожнай жыццёвай пазіцыі пакліканні хоча таксама мець нас у сябе Хрыстус. Гродзенскі біскуп заклікае да малітвы ўдзячнасці за дыяцэзію, якая ў 2011 годзе будзе адзначаць 20-годзе свайго існавання і заахвочвае да актыўнага ўдзелу ў парафіяльных місіях і перагрынацыі абраза Езуса Міласэрнага па дыяцэзіі.